Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, dragi telespectatori, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi, o zi specială de sărbătoare, l-am invitat alături de mine pe domnul pastor Iacob Pop. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Mulțumesc că m-ați invitat la această ocazie cu totul și totul specială.
Este o ocazie specială pentru că suntem în aceste zile în care mai mult ca oricând se vorbește despre nașterea Mântuitorului. Știu că este atât de controversat acest subiect atunci când vorbim despre dată, dacă chiar are rost ca un creștin autentic să sărbătorească sau nu nașterea Domnului în această perioadă de final de an, însă nu acesta este subiectul nostru. Vreau ca dincolo de aceste, nu știu, poate neînțelegeri legate de dată, să ne bucurăm de esență și faptul că odată pe an măcar creștinii își amintesc în mod special de nașterea Domnului, cred că este un moment de bucurie.
Foarte frumos a spus să ne bucurăm de esență, adică important este că Mântuitorul nostru a venit în lumea noastră. Este un fapt uimitor, incredibil, când te gândești că cel care a creat întregul univers, cel care este necuprins, acceptă limitele noastre umane și se naște pe pământul nostru. Nu știu, cred că este nepotrivită exprimarea mea, dar cred că toate celelalte planete locuite ne invidiază din punctul acesta de vedere. Chiar la noi a venit stăpânul Universului, creator, cel egal cu Tatăl, Dumnezeu binecuvântat în veci, ia chip de om, acceptă, așa cum spuneam, limitele noastre umane, este un fapt cu totul și cu totul remarcabil, care ar trebui nu doar o dată pe an să fie celebrat, ci ar trebui să ne amintim mereu și mereu de dragostea nemăsurată a lui Dumnezeu, prin care acceptă să devină om, ca să ne răscumpere, să ne readucă în situația de fericire în care Dumnezeu ne-a așezat la început ca om, ca oameni.
Până la urmă, dacă stăm să ne gândim la esența acestor zile, la esența sărbătorii nașterii Domnului, ne gândim la faptul că avem bucurie nu doar prin faptul că ne bucurăm de nașterea unui prunc, de nașterea pruncului divin, ci de faptul că nașterea sa a însemnat o viață de slujire și a însemnat împlinirea unui plan care a culminat la cruce și care este practic garanția bucuriei noastre veșnice, pentru că numai datorită acestui parcurs al nașterii, morții, înălțării și apoi răscumpărării noastre, putem până la urmă să avem bucurie deplină.
Practic, era un plan al lui Dumnezeu anunțat de-a lungul timpului după ce omul a căzut în păcat cu privire la venirea lui Mesia, dar iată că la momentul când Iisus efectiv a venit pe pământ, aceste făgăduințe al lui Dumnezeu se împlineau. Și aici este bucuria deplină, că dacă puteam să stăm în cumpănă privind împlinirea acestor făgăduințe, iată că venirea Domnului Hristos concretizează aceasta și deschide perspectiva pentru împlinirea și alte făgăduințe care noi le așteptăm să se împlinească, și anume cel care a venit în lumea noastră să revină.
Practic, prima venire nu ar avea niciun sens fără cea de-a doua venire pe care o așteptăm cu toții. Zilele acestea la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței, ați tot auzit vorbindu-se despre nașterea Mântuitorului și m-am gândit ca pentru astăzi, în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept, să ne concentrăm pe un detaliu sau pe un aspect ce ține de acest eveniment și am ales să vorbim despre mesajele divine transmise cu ocazia nașterii Mântuitorului. Am ales pentru dumneavoastră din cele două evanghelii care relatează momentul nașterii lui Iisus Hristos, pasaje în care Dumnezeu vorbește direct, prin îngeri, de fapt, dar mi s-au părut interesante aceste selecții și chiar aș vrea ca pe parcursul emisiunii, atât cât timpul ne va permite, să citim aceste pasaje biblice și să vedem care este mesajul pe care Dumnezeu ni l-a transmis în mod direct odată cu nașterea Domnului Iisus Hristos.
Chiar îmi plac aceste pasaje care ne deschid orizontul înțelegerii, felului în care cerul a perceput momentul când Iisus a venit în lumea noastră. Pe de o parte, privind dintr-un anume punct de vedere, venirea lui Iisus a însemnat un risc imens, a însemnat de fapt o coborâre, el care lasă la o parte demnitatea sa regală, poziția sa de creator atotputernic, de Dumnezeu, și îmbracă limitele unei ființe care a căzut în păcat este un fapt uimitor.
Este un miracol.
Un miracol.
Și chiar aș vrea să vă întreb cum a fost posibil acest miracol. Vreau să citesc un pasaj din Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 2. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cum a fost posibil întruparea lui Iisus, acest gest al divinității de a lua chip de om, chip de rob și de a merge, iată, până la moarte? Nu doar că s-a întrupat, nu doar că a devenit un copil, un om asemenea nouă, dar a ajuns până la moarte. Și vorbim despre divinitate, vorbim despre Dumnezeu. Cred că vorbim atât de ușor, dar este atât de puternic acest gând, încât atunci când chiar stai să înțelegi semnificația, rămâi la un moment dat fără cuvinte și blocat.
Să înțelegi. Semnificația în mare o putem înțelege, dar cum s-a produs acest fapt este imposibil să înțelegem, pentru că Scriptura numește acest eveniment taina evlaviei, adică faptul că Dumnezeu ia locul omului, a omului păcătos, e greu să pricepi. Faptul că Dumnezeu ia aceste limitări și vine în trup uman, ba mai mult se naște, pentru că putea să se întrupeze și să vină într-o altă formă, dar acceptă să vină într-o formă naturală cu care noi suntem obișnuiți, și anume să se nască ca un prunc neajutorat, care are
cu toate
nevoie
vulnerabilitățile.
Să fie învățat să vorbească, are nevoie să fie învățat să deosebească binele de rău, el crește, se dezvoltă, crește în înțelegere, deci erau și niște riscuri imense pe care Dumnezeu și le-a asumat. Dar este taină, putem doar nu să explicăm, ci să ne bucurăm de lucrul acesta, să înțelegem cât mai profund semnificația. Și
care este această semnificație? Că a spus că la semnificație ar fi mai ușor de înțeles. Vorbim pur și simplu de dragostea nemăsurată a lui Dumnezeu?
Este în primul rând dragostea nemăsurată a lui Dumnezeu, care îmbrăca o formă foarte concretă și care deschidea perspectiva pentru noi oamenii fără nicio rezervă la mântuire. Deci acesta este faptul uimitor. Apoi semnifică și faptul că Dumnezeu este aproape de noi, înțelege cu noi, empatizează cu noi atât de mult încât devine om. Și Apostolul Pavel mai târziu spune că îl avem acum pe Iisus ca mare preot, care este os din oasele noastre, este carne din carnea noastră, este ca și frații săi. Deci ne înțelege, poate să vină în întâmpinarea nevoilor noastre din proprie experiență, deci o altfel de cunoaștere decât cea generală. În același timp însemnează că el, dacă e dispus să ne înțeleagă, e dispus să ne ajute, este dispus să se nască și în inima noastră, și probabil că zilele acestea una dintre expresiile foarte mult folosite a fost nașterea lui Iisus, nu doar în ieslea Betleemului, ci în ieslea inimii noastre. Sunt și foarte multe imnuri care
vorbesc despre
acest fapt, care dincolo de ideea de frumusețe, de știți, pentru mine nașterea lui Iisus, totdeauna o asociez cu experiențe trăite în copilărie, când pentru prima dată am înțeles perspectiva aceasta din manifestări care erau colinde, grupuri de colindători îmbrăcați deosebit, și apoi zilele de sărbătoare, pasajele biblice care m-au ajutat să am o înțelegere mult mai temeinică și mai aproape de ceea ce vrea Dumnezeu să înțelegem noi cu privire la nașterea lui Iisus și semnificația acestui eveniment, dar oricum este ceva frumos, ceva deosebit, ceva plăcut și nu întâmplător. Unul dintre mesajele pe care îngerii le-au purtat a fost slavă lui Dumnezeu în lucrurile prea înalte
și pace.
Și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și pe parcursul noi vom vedea și ne vom opri asupra unor expresii care însemnează bucurie pentru noi oamenii că s-a născut Iisus Hristos în lumea noastră.
Imediat vom deschide Scriptura și vom vedea care sunt acele mesaje directe, ce ne-a transmis Dumnezeu cu ocazia întrupării Domnului Iisus Hristos. Dar pentru că tot ați amintit despre muzica specifică din aceste zile, vă invit să luăm o primă pauză muzicală, vom asculta o melodie frumoasă și apoi vom reveni la textele Scripturii. Rămâneți cu noi!
Ceruri, bucurie pe pământ, îngeri sfinți înalță cântul spre mărirea celui sfânt. Glorie Tatălui din cer.
Glorie, s-a născut Mesia, o melodie frumoasă interpretată de Claudiu Agapie. Îi aducem laudă lui Dumnezeu pentru acest gest. Dincolo de mesajul în sine, al dragostei, al faptului că își dorește să ne aibă cu el pentru veșnicie prin întruparea lui Iisus Hristos, Dumnezeu la momentul nașterii lui Mesia a avut niște mesaje directe pe care a ales să le adreseze omenirii. Și vreau ca în emisiunea de astăzi, pe parcursul ei, să citim aceste pasaje biblice și să vedem care sunt exact cuvintele din cer pentru oameni la acest moment. Prima Evanghelie, Evanghelia după Matei, în capitolul 1, începând cu versetul 20, spune astfel. Se vorbește despre Iosif. Pe când se gândea el la aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și aici se închid ghilimelele, aici se încheie mesajul pe care îngerul l-a avut de transmis către Iosif. Este un mesaj direct din partea lui Dumnezeu. Ce spuneți?
Era o situație foarte delicată. Iosif se logodise cu Maria. Și imaginați atunci când ei nu au stat împreună și Maria îi transmite lui Iosif mesajul: sunt însărcinată. Ce șoc a fost pentru Iosif lucrul acesta. Nu ați citit, dar două texte mai devreme ne spun că Iosif era foarte frământat
și voia
și a
să o lase.
Căutat o soluție, și anume om de caracter totuși, nu a vrut să o facă de rușine, ci a vrut să o lase pe ascuns. În mod normal, el putea în mod public să iasă, să spună: oameni buni, uitați, eu m-am locodit, fata aceasta părea o fată cinstită și uitați ce s-a întâmplat, eu nu pot să o accept. Aplicați pedeapsa care este obișnuită pentru o astfel de faptă pe care a făcut-o. Dar ca om de caracter și cunoscând-o pe Maria și știind că este o femeie, o fată de încredere, nu a înțeles ce s-a întâmplat, dar în același timp a căutat o soluție delicată pentru rezolvarea acestei situații.
Și atunci și Dumnezeu răspunde frământării.
Să o lase fără să facă mare tamtam. Și în noaptea are un vis în care Dumnezeu îi vorbește printr-un înger și spune: Iosife, e o situație cu totul specială, este împlinirea unui plan.
Fac aici o mică paranteză, pentru că mi-am selectat dinainte pasajele, le-am aici scoase și chiar am remarcat lucrul acesta. De fiecare dată când avem în Evanghelii mesajul pe care Dumnezeu îl transmite oamenilor cu această ocazie a nașterii Domnului Iisus Hristos, îngerul este cel care vorbește. De ce alege Dumnezeu în felul acesta să se adreseze oamenilor?
Dumnezeu se poate adresa și în forma aceasta și așa a ales. N-aș avea o explicație anume sau că ar fi o semnificație aparte. Important, foarte important este faptul că avem Scriptura care vorbea despre venirea lui Mesia. Sunt foarte multe pasaje în Vechiul Testament care anunță chiar și felul în care se va naște și cred că aici a fost declicul, l-a ajutat pe Iosif să înțeleagă că mesajul acela este de la Dumnezeu. Pentru că altfel poți avea impresia că în vis îți vorbește o persoană maestoasă, că este un înger, dar să nu fie așa. În Scriptură suntem avertizați că și Satana se poate transforma într-un înger de lumină. Însă aceste descoperiri speciale care vin din partea lui Dumnezeu trebuie să fie susținute și în conformitate cu ceea ce este cuvântul verificat al lui Dumnezeu.
Iar Iosif cunoștea Scriptura.
Iar Iosif cunoștea Scriptura și profeția spunea: fecioara va rămâne însărcinată. Adică e ceva ce nu poți explica, ce este împotriva firii, nenatural, dar iată că este o împlinire a profeției lui Dumnezeu, ceea ce îngerul în vis îi spune lui Iosif, și lucrul acesta îl acceptă cu toată inima. Deci atenție, descoperiri, da, Dumnezeu alege să vorbească și în moduri excepționale,
supranaturale,
diferite, supranaturale, dar aceste descoperiri trebuie să suporte proba sigură pe care ne o oferă cuvântul lui Dumnezeu.
Din ceea ce am citit, ce anume vă sensibilizează cel mai mult ca fiind un mesaj din partea lui Dumnezeu direct către Iosif, dar nu numai, către noi toți, pentru că iată, aceste cuvinte sunt cu ghilimele în Scriptură, avem exact cuvintele îngerului.
Nu ați citit versetul 24. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Urmau să fie niște consecințe pentru Iosif în situația aceasta. Știți că mai târziu Domnul Hristos este atacat tocmai în zona aceasta? Deci uneori, ca să-L urmezi pe Dumnezeu, trebuie să-ți asumi anumite riscuri. Ori asta îmi place foarte mult la Iosif. Nu mai comentează, nu stă să analizeze, să zică oare merită, ce se va întâmpla cu poziția mea în societate când oamenii vor face calcule și vor constata că în condițiile acestea el putea să fie acuzat că nu s-a comportat corect și că înainte de căsătorie ar fi avut relații intime cu Maria. Deci își este gata să-și asume riscurile pentru că Dumnezeu îi cere lucrul acesta. Și asta apreciez foarte mult și încurajez pe toți cei care urmăresc emisiunea aceasta să aibă curajul de a păși în față și a asculta ce spune Dumnezeu, chiar dacă nu reușești să înțelegi toate lucrurile. Dar dacă înțelegi mesajul care este foarte clar, urmează-l, pentru că nu însemnează decât bine și fericire pentru tine și pentru alții.
Și asta vine prin asigurarea aceasta vine chiar prin numele pe care pruncul urma să-l aibă. Dumnezeu este cu noi, Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Atât de frumoase sunt aceste cuvinte.
Da, sunt frumoase, sunt semnificative, sunt încurajatoare și, de fapt, deschid perspectiva misiunii pe care Iisus urma să o aducă și, în același timp, o confirmare că Dumnezeu este cu noi, adică chiar prin nașterea lui Iisus este dovada că, că Dumnezeu este cu noi și apoi, prin întreaga lucrare care Iisus a desfășurat-o, a demonstrat că acest nume merită să-l poarte.
Haideți să mergem puțin mai departe, să vedem un alt moment în care Dumnezeu alege să vorbească direct. De această dată tot lui Iosif îi se adresează. Citesc, nu sunt în ordine cronologică pasajele pe care le vom parcurge pe parcursul emisiunii noastre. Astăzi începem pur și simplu cu Evanghelia după Matei, capitolul 2, începând cu versetul 13. Pruncul s-a născut între timp, are loc episodul din Betleem și apare acea poruncă a lui Irod ca toți băieții până în 2 ani să fie uciși. Și atunci apare încă un mod, încă un mesaj direct din partea lui Dumnezeu pentru Iosif. Citesc așa cum am spus din Evanghelia după Matei, capitolul 2, începând cu versetul 13. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arătă în vis lui Iosif și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Citesc și puțin mai departe de la versetul 19. După ce a murit Irod, un înger al Domnului s-a arătat în visul lui Iosif în Egipt și i-a zis: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iată încă două momente în care Dumnezeu alege să-i vorbească direct lui Iosif pentru a salva viața pruncului.
Interesant că a venit în lumea noastră o lume ostilă, care și-a devenit ostilitatea încă de la început. Primul aspect, nu s-a găsit loc în casa de poposire unde să fie cazați. Știți, când mă gândesc la Iosif, are atât bun simț, este atât de fin om, cu adevărat om de caracter. Nu vrea să o facă de rușine pe Maria, își asumă riscurile, este gata să-l asculte pe Dumnezeu și în același timp, când se naște Iisus, eu probabil că aș fi mers și aș fi bătut cu pumnul în poarta.
Nu face uz de numele.
Nu numai de nume, dar și de situația în care este. Deci el știe că urmează să se nască Mântuitorul, dar nu vine cu niște pretenții ca toți să se învârte în jurul său și să-i asigure cele mai bune condiții, ci caută ceea ce este la îndemână, fără să deranjeze pe alții, pentru că era o situație mai aparte și aici văd și providența lui Dumnezeu. Și prin mesajele acestea divine, care vin prin îngeri, care fie pregătesc persoane, și pe Maria a pregătit-o îngerul, și magii primesc în vis o înștiințare din partea lui Dumnezeu foarte concretă cu privire la ce urmează să facă după ce l-au vizitat pe Iisus. Iată lui Iosif, îngerul îi vorbește în vis de mai multe ori, prima dată când îi spune să o ia pe Maria acasă, apoi îngerul îi spune: vezi că Irod caută să ia viața pruncului, ia pruncul pe mama lui și pleacă în Egipt, din nou riscuri imense se expune Iosif. În Egipt, din nou, îi spune îngerul, acum o modalitate care era obișnuită de comunicare pentru Iosif, ca îngerul să-i se descopere în vis și să-i vorbească, spunându-i acum: întoarce-te în țară. Vedeți dumneavoastră că mereu și mereu Dumnezeu vorbește, spuneam, fie individual, fie unor grupuri de oameni, dar și contextul pe care îl pregătește Dumnezeu, în ciuda faptului că nu elimină riscurile, nu dă la o parte piedicile, nu pregătește calea în așa fel încât Iisus să se nască într-un palat, să fie primit cu scutece brodate cu aur. Nu, ci se naște în cele mai umile condiții.
Și Iosif nu pune asemenea condiții. Păi, Doamne, mai ales pe mine să fiu tatăl pământesc al pruncului Iisus, dar atunci asigurăm condiții, asigurăm protecție, asigurăm toate cele necesare, lucruri pe care le-ar fi așteptat, să zicem, cu niște pretenții întemeiate.
Și nu puteau îngerii și chiar îngerul care a dus vestea lui Iosif să realizeze garda personală în așa fel încât se ține la distanță pe dușmanii care îi vroiau răul Mântuitorului.
De ce era nevoie să plece de acolo? Puteau să fie protejați acolo, în mijlocul dezastrului care a urmat.
Nu, dar acesta este pământul nostru și sunt niște consecințe în urma căderii omului în păcat, iar consecințele acestea vin și asupra celor care sunt în planul lui Dumnezeu, a celor care îl iubesc pe Dumnezeu și a celor care ascultă de Dumnezeu. Este într-un fel răspunsul la multe întrebări care persistă uneori în mintea noastră când suntem confruntați cu astfel de situații, când vin necazuri și vin încercări peste noi. Așadar, îngerul îi vorbește lui Iosif și Iosif ascultă de îndată, se supune și urmează planul lui Dumnezeu.
Un lucru pe care aș vrea să o scoatem în evidență din cele două momente pe care le-am citit acum, mesajul acesta al îngerului către Iosif, pe de-o parte de a pleca către Egipt și apoi de a se întoarce din Egipt, este faptul că atunci când Dumnezeu are un plan cu copiii săi, el are o modalitate prin care transmite lucrul acesta. Și poate că pentru Iosif nu era foarte clar ce să facă cu pruncul, auzise sau poate urma să audă despre porunca lui Irod și poate că s-ar fi întrebat și el ce ar putea face să-l protejeze pe pruncul Iisus. Dar iată că Dumnezeu atunci când are un plan, vine cu mesajul direct către oameni și felul acesta în care a ales să-i vorbească lui Iosif a fost pentru el de înțeles, pentru că, așa cum spuneați și mai devreme, el a recunoscut în mesajul acesta chiar și o împlinire a profeției.
Știți, dar când Dumnezeu vorbește, te poate conduce, ar zice așa, în linii mari, îți arată direcția, dar nu îți impune toate detaliile unui plan, ci te lasă să gândești, să analizezi, să ții cont de toate informațiile pe care le ai, să iei tu însuți o decizie. De pildă, este în Egipt Iosif cu pruncul Iisus și cu Maria și spune îngerul, întoarce-te. Și unde se întoarce? Că atunci Iosif a trebuit să analizeze, să gândească unde ar fi potrivit pentru mine. Iar cetatea pe care o alege, și este foarte interesant lucrul acesta, Iisus vine în lumea noastră, se naște nu în cele mai bune condiții, ci într-un grajd șoieste. Acum probabil că puse aceste obiecte și imaginele într-un context mai aparte, chiar sună frumos și plăcut, atractiv, dar grajul este tot grajd, ieslea este tot iesle. Și n-a fost pregătită special pentru venirea lui Iisus.
Nu a fost decorată cu luminițe sau cum vedem noi astăzi în reclame sau în clipuri muzicale. Ieslea aceea era o iesle întunecată, o iesle în care mirosea greu, nu erau condițiile cele mai potrivite pentru a naște un copil.
Dar și de ce s-a născut Iisus acolo? Că este cel care și-a ales timpul când să se nască, locul unde să se nască, ca să ne demonstreze prin aceasta că oricine are acces la el vine în cele mai umile condiții ca să nu fie nevoie de aprobări speciale să ajungi la Iisus, ci în mod direct poți să vii și cel umil și cel sărac și cel desconsiderat și disprețuit poate să vină la el. În al doilea rând, Iosif, revin la idee, în Egipt îi spune îngerul, întoarce-te, și el se întoarce și alege el, decide să se așeze, să se stabilească în Nazaret. Probabil că au fost mai multe motive care l-au condus pe aceasta, dar Nazaretul nu era cu un renume excepțional și unii ar putea să spună, ia uite, n-aș vrea să merg în cutare și da, trebuie pentru copiii noștri să fim atenți ce mediu, ce anturaj alegem pentru ei. Dar iată că în orice situație de pe pământul acesta s-ar afla cineva, nu este atât de mare piedică pentru formarea unui caracter care să fie curat, care să fie nepătat, care să nu se lase influențat și mânjit de ceea ce este rău în preajma sa.
Haideți să mergem mai departe, pentru că mai sunt și alte momente în Scripturi unde, odată cu nașterea lui Iisus Hristos, avem un mesaj direct, un cuvânt din partea lui Dumnezeu. De această dată mergem în Evanghelia după Luca. Interesant, nu știu, dacă avem puțin timp, un minut, chiar aș fi curioasă să-mi spuneți care este părerea dumneavoastră, de ce Marcu și Ioan nu vorbesc deloc despre nașterea lui Iisus Hristos?
Nu am un răspuns, dar atunci când privim ansamblul Evangheliilor, este de dorit să privim acest ansamblu și să vedem toate aspectele și este suficient dacă doi martori aduc mărturie în sensul acesta. În același timp, celor cărora li se adresează evangheliștii, într-un fel, dictează direcția mesajului pe care îl transmit. Vă dau doar un simplu exemplu și nu vom zăbovi la aceasta. Ioan scrie cei de-a doua generații care l-au cunoscut personal pe Domnul Hristos și el merge de la începuturi, adică prezintă persoana Domnului Hristos ca fiind creatorul și menționează și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și în momentul ce ai mărturia, pentru că Evanghelia după Ioan a fost scrisă ultima, ai mărturia lui Matei și a lui Luca, Ioan n-a considerat că trebuie să dubleze sau să tripleze aceste informații care au fost date, s-a concentrat pe alte aspecte în ce privește lucrarea Domnului Hristos când a fost pe pământul nostru, dar menționează cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr și noi am privit slava lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl.
Îmi place că cei doi evangheliști care vorbesc despre nașterea lui Iisus Hristos au foarte multe elemente comune, dar sunt și elemente de noutate care apar în fiecare din cele două evanghelii, în Matei și Luca. Și iată că în Luca avem o altă perspectivă. Dacă în Matei îngerul i s-a adresat lui Iosif, în Luca avem momentul în care îngerul i se adresează Mariei. Și vreau să citim aceste versete și să vedem, dincolo de mesajul direct către Maria, care ar fi lecția pentru noi din ceea ce Dumnezeu a transmis cu această ocazie. Citesc din Evanghelia după Luca, în capitolul 1, începând cu versetul 28. Îngerul a intrat la ea, la Maria, și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta, apoi urmează completarea îngerului. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul celui prea înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Și îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia i se zice stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și aici se încheie intervenția îngerului. Maria a spus: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale, și îngerul a plecat de la ea. Atât de multe cuvinte și atât de profunde sunt acestea adresate de înger Mariei.
Este un mesaj extraordinar. N-a fost auzit de nicio altă ureche omenească. Și anume, iată, Maria, ai fost aleasă ca să aduci la îndeplinire un plan al lui Dumnezeu care este mult așteptat, pentru că având în vedere întregul context al timpului, mi se spune că norodul era în așteptare în perioada respectivă, așteptare care a început încă din Eden. Eva credea că venirea lui Mesia va fi foarte apropiată și când a născut primul fiu se gândea că el ar putea să fie Mesia, iar de-a lungul timpului toți copiii Dumnezeu așteptau și își bucurau sufletul cu făgăduințele care vizau venirea lui Mesia. Și acum Maria, și ea o așteptătoare, o femeie credincioasă, o fecioară curată, aude mesajul din partea îngerului. Cred că a fost o mare surpriză și a marcat-o profund acest mesaj.
Dar a și înspăimântat-o, pentru că următoarele cuvinte ale îngerului sunt atât de bune pentru fiecare dintre noi. Nu te teme. Poate că uneori acest mesaj din partea lui Dumnezeu poate să te tulbure.
Dar așeza într-o situație cu totul specială, cum spuneam mai devreme, că și Iosif a fost expus și a asumat anumite riscuri și pentru Maria erau riscurile acestea. Vă imaginați, ea a spus foarte clar: nu știu de bărbat, cum pot să rămân însărcinată? Și chiar dacă nu înțelege, doar îi spune cum se va întâmpla fără să-i dea detalii și să-i explice, Maria acceptă și spune: iată, accept.
Facă-se după voia ta.
Facă-se după. Și anume, facă-mi se după cuvintele tale.
Nu te teme. E un mesaj potrivit pentru fiecare dintre noi. Ne spune și nouă Domnul, poate nu neapărat printr-un înger, dar avem această asigurare că nu avem de ce să ne temem atunci când suntem în planul său.
În multe pasaje din Scriptură regăsim această încurajare: nu te teme. Adică ai încredere. Acceptă planul meu. Și cred că aici este uneori dificil pentru noi să înțelegem, să acceptăm planul lui Dumnezeu care nu se potrivește cu imaginația noastră, cu dorințele noastre, cu așteptările pe care noi le avem.
Dar asigurarea faptului că Dumnezeu este cu noi vine din versetele care urmează, pentru că îngerul îi spune Mariei cine este acest fiu și faptul că el este Dumnezeu și care este rolul său, că va împărăți pentru veșnicie. Atunci când știi că ești în protecția unui astfel de Dumnezeu, într-adevăr te temi mai puțin sau nu te mai temi deloc.
Da, și această deschidere de perspectivă și pentru noi ne ajută enorm de mult în astfel de momente, pentru că știm că acum ești în cuptor și ești în încercare, dar aceasta se va sfârși, iar ce a pregătit Dumnezeu pentru noi este sigur, așa cum a venit Domnul Hristos în lumea noastră, s-a împlinit în totul Scriptura în dreptul venirii sale, primei sale veniri, așa avem convingerea că și în ce privește restabilirea lucrurilor, a doua sa venire se va întâmpla în tocmai. Și atunci aceasta îți dă curaj când ești în încercare să privești spre ceea ce va urma.
Știm că întreaga Biblie este insuflată de Dumnezeu, întreaga Biblie este cuvântul lui Dumnezeu, dar atunci când avem, nu știu, ghilimele în Scriptură și sunt exact cuvintele lui Dumnezeu adresate oamenilor, cred că sufletul nostru vibrează mai puternic și iată cât de frumos este acest verset, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Este tot parte din acest mesaj al Îngerului către Maria.
Subliniam și mai devreme, este vorba de îndreptarea privirii celor care primesc astfel de descoperiri speciale spre cuvântul lui Dumnezeu care a fost rostit mai dinainte, cuvânt care verifică aceste descoperiri speciale și care le confirmă sau le infirmă.
Haideți să mergem puțin mai departe. Iată, am trecut de acest moment al vestirii nașterii lui Iisus Hristos. Mergem în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, și aici avem din nou un înger care le vorbește de această dată păstorilor. Sunt foarte frumoase și aceste cuvinte și cred că mesajul către păstori poate să fie un mesaj potrivit pentru fiecare dintre noi. Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 10. Îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iezle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuții lui. La nașterea lui Iisus Hristos, Dumnezeu a ales să vorbească. Să vorbească Mariei, să vorbească lui Iosif, le-a vorbit și magilor și le-a vorbit și păstorilor.
De ce păstorilor?
De ce păstorilor? Și de ce un astfel de mesaj către ei?
Aș avea mai multe aspecte în răspunsul pe care vreau să-l dau aceste întrebări. Și anume, Dumnezeu ar fi vrut să vorbească și altora. Nu toți erau pregătiți. Am citit într-o carte care este scrisă pe baza celor patru evanghelii și la nașterea lui Iisus sunt cuvinte foarte frumoase, dezvoltă puțin cadru. Este un autor creștin publicat mult la editura Viața și Sănătate, Ellen White. Și spune acolo, la un moment dat, și cred că așa s-a întâmplat, că îngerii au căutat să vorbească, să cânte și altora. Dar fiecare își vedea de treburile lui. Păstorii aceștia vorbeau între ei despre făgăduința lui Dumnezeu din vechime cu privire la Mesia și așteptau. Și dacă ei au așteptat, lor li s-a adresat îngerul și ei au auzit corul îngeresc cântând slavă lui Dumnezeu în locuri prea înalte, pace pe pământ între oamenii plăcuțului. Dumnezeu vrea să vorbească, dar dacă eu am urechea închisă și nu ascult, va căuta alți oameni, păstorii. Da, și aici, în colindele noastre, sună foarte bine exprimarea cu privire la păstori, la turmele lor, la faptul
așa,
că
un
făceau
cadru
de strajă și cadrul, cerul plin cu stele și o stea mai specială și apare îngerul și da, este, și într-adevăr, cred că au fost foarte impresionați, încât după ce li s-a prezentat mesajul, a zis gata, chiar dacă noi avem o misiune aici, să avem grijă de oi în noaptea întunecată, lăsăm oile, mergem să vedem dacă ceea ce ni s-a spus este așa și s-au dus și l-au găsit, dar nu părea puțin disonant faptul că îngerii vin, îngerii anunță, plin de slavă, se luminează întregul cer, cântă corul. Eu nu știu că uneori simt așa furnicături în spate, fiori, când aud câte un cor care se armonizează frumos și cântă pentru slava lui Dumnezeu.
Apoi corul îngerilor.
Mi se pare că mă ridic de pe dar corul îngerilor să-l auzi cântând. Însă ce i s-a spus unde îl vor găsi pe Mesia?
Într-o iesle.
Ce vor găsi? Un prunc înfășat în scutece? Deci un prunc obișnuit? Ba neobișnuit este că e într-un grajd, într-o iesle. A fost o piedică pentru ei să accepte mesajul îngerului. Vedeți, uneori, mesajul lui Dumnezeu nu este potrivit cu așteptările pe care noi le avem, cu imaginea pe care noi ne creăm sau care stăruie în mintea noastră când ne gândim la ce se va întâmpla.
Probabil că acest scenariu nu era cel pe care l-aveau în minte nici păstorii legat de nașterea Mântuitorului.
Categoric, nu l-aveau, dar au acceptat ceea ce Dumnezeu le-a spus, s-au lăsat călăuziți la momentul respectiv. O lecție importantă pentru fiecare dintre noi.
Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Aduce pace nașterea lui Iisus Hristos. Această bucurie este dublată de pace.
Oh,
și cum aduce
da.
Pace?
Păi este împăcarea omului cu Dumnezeu.
Aici dar este... aici avem și pace între oameni.
Dar nu poate fi pace între oameni dacă nu este slavă la adresa lui Dumnezeu. Ori slava lui Dumnezeu este descoperită în lucrarea răscumpărării prin care a găsit soluția să ne ierte pe noi oamenii, să ne împace cu sine. Aceasta aduce slavă lui Dumnezeu și prin aceasta își descoperă Dumnezeu slava. Și când se întâmplă această lucrare în experiența mea, atunci pot să trăiesc în pace și să se realizeze și armonia cu semenii mei. Dacă nu, poate fi cârdășie, poate fi un grup bine organizat și care are reguli care se țină pe oameni împreună, dar pacea adevărată care se bazează pe dragoste este atinsă atunci când eu m-am împăcat întâi cu Dumnezeu și atunci se poate realiza și cu semenii mei pacea pe care au cântat-o îngerii.
Am remarcat că și în mesajul acesta al îngerilor către păstori și în mesajul pe care îngerul îl aduce Mariei, ambele pasajele găsim în Evanghelia după Luca, avem această expresie, nu te teme, nu vă temeți, și în dreptul Mariei și în dreptul păstorilor. Care ar putea să fie, nu știu, esența acestui mesaj, ținând cont că nu doar Maria este cea care s-a temut, ci și păstorii? Se teme omul de prezența lui Dumnezeu sau de planul lui Dumnezeu?
Haideți să luăm așa practic. Ei erau noaptea, aveau grijă să nu vină lupii să le mănânce oile. Și deodată apare ceva deosebit, neașteptat. Ceva ce îi surprinde total. Prima reacție care este? Când vezi o astfel de manifestare, nu? Să te fricoșezi, să-ți fie teamă. Și de aceea mesajul este foarte direct și actual pentru ei. Nu vă temeți. Am venit nu ca să vă iau turmele și nici nu sunteți în pericol. Am venit să vă aduc o veste bună. Pentru că nouă oamenilor uneori ne este teamă de ceea ce Dumnezeu ne cere. Că dacă facem ce ne cere, s-ar putea să ne destabilizeze viața noastră, familia noastră, venitul nostru. Și atunci, clar că ai sentimentul acesta de teamă. Ori Dumnezeu vine și spune, nu te teme. Nu te teme că planul meu este cel mai bun pentru tine. Acceptă-l.
Da, sunt frumoase aceste cuvinte și cred că sunt valabile pentru fiecare dintre noi. Sunt mesajele pe care Dumnezeu le-a transmis oamenilor atunci cu ocazia nașterii Fiului Său, dar sunt mesaje care, iată, au rămas scrise în Scriptură pentru noi astăzi. Dincolo de faptul că înțelegem mai bine ceea ce s-a întâmplat atunci, cred că putem lua esența și pentru fiecare dintre noi. Suntem aproape de finalul emisiunii, vă propun să mai ascultăm o melodie și apoi vom reveni la concluzii. Seară de vis, o melodie frumoasă interpretată de grupul Bel Canto ne-a introdus așa în atmosfera mirifică a nașterii lui Iisus Hristos, dar dincolo de cadrele acestea frumoase, avem un mesaj pe care Dumnezeu ni l-a transmis cu ocazia nașterii Mântuitorului. Suntem la finalul emisiunii. Dincolo de pasajele pe care le-am citit, dincolo de aceste cuvinte directe pe care îngerii le-au transmis oamenilor cu ocazia nașterii lui Iisus Hristos, care este mesajul divinității pentru noi, odată cu nașterea Mântuitorului?
Emanuel, Dumnezeu este cu noi. A dovedit-o prin venirea lui Iisus și ne bucură faptul acesta și ar trebui să ne conducă la unirea noastră cu îngerii, să spunem slavă lui Dumnezeu în lucruri prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui.
Vreau să completez ceea ce a spus cu încă un verset biblic atât de frumos, îl găsim în Evanghelia după Ioan. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.
Și aceasta este o a doua concluzie, și anume să căutăm să privim la aceste scene și să ne minunăm, să privim slava lui Dumnezeu care se descoperă într-o iesle, într-un prunc care se naște, în mesajul îngerilor către Maria, mesajul îngerului către Iosif, mesajul îngerului către păstori, și să fiu dispus să fac ce a făcut Iosif, să ascult mesajul, să spun ca și Maria, facă-mi se după cuvintele tale, să fac cum a făcut păstorii, și anume au zis, haide să vedem dacă cine se spune este așa, și când s-au dus, au găsit toate cele prezentate de îngeri s-au întors slăvindu-L și lăudându-L pe Dumnezeu. Cred că aceasta este concluzia. După ce privim la Iisus, să fim recunoscători Dumnezeu pentru această dragoste incomensurabilă pe care ne-a descoperit-o și să trăim pentru slava Lui.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri atât de frumoase și atât de sensibile. Cred că cei care ne-au urmărit acum și care sunt în plină sărbătoare vor înțelege că dincolo de o masă îmbelșugată, dincolo de întâlnirea cu cei dragi, dincolo de daruri, dincolo de lumini, se află cu adevărat sărbătoritul, cel care este personajul principal al acestor zile, și nașterea lui Iisus Hristos nu este doar ca să ne aducă nouă un prilej de sărbătoare la sfârșit de an, ci pentru a ne da garanția faptului că El este cu noi acum și ne promite și viața veșnică. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Iacob Pop. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!